ምስ ኤስቢኤስ ትግርኛ ይኹም ዘለኹም ብሉፃት ትሕዝቶታት ካብ ኤስቢኤስ ዶት ኮም ዶት ኤዩ ስላሽ ትግርኛ ረኸቡ።
ጸሊም ሞትን ኮሮናን ጸሓፊ ሃኒ አሕመድ መወከሲ ሂስትሪ ዳት ኮም ምስ ላይፍ ሳይንስ ዳት ኮም ዓለምና ብመልኣክ ኮመት ኣንጸላልዩዎ ኣሎ። ዓሌት፣ ሃይማኖት፣ ብሔር ዘይፈሊ ሓደገኛ ሕማም ንመጀመርያ ካብ ዝተረእየሉ ናይ ኣዋርሕ ዕድመ እንተሃለዎ ንወዲ ሰብ ኣብ ትሕቲ ከቢድ ራዕድን ሽበራን ከእትዎ ኣይተጸገመን። ኣብ ቻይና ዝተረእየን ድሮ ኣብ ልዕሊ ሚት ሃገራት ዓለም በጺሑ ዝርከብን ቀታል ቫይረስ ብወግዒ ዓለማዊ ለበዳ ዝብል ስም ተዋሂብዎ ይርከብ። ከም ኮሮና ዓይነት ተላባዕ ሕማም ግን ንዓለምና መጀመርያ ኣይኮነን። ደቂ ሰባት እንስሳታት ኣለማሚዶም ዘቤታውያን ክገብርዎም ካብ ዝጅምሩ ዘመናት ሓሊፉሎ። እንስሳታት ብወገኖም ነቲ ወዲ ሰብ ዝለገሰሎም ፍቕሪ ብዝተፈላለዩ ኣገልግሎታትን ሕማማት ብምትሕልላፍን ዕድሚኦም ካብ ምክፋል ዓዲ ይወዓሉን። ሰዓል ካብ ፈረስ፣ ፍሮማይ ካብ ደርሆ፣ ኢንፍሉዌንዛ ካብ ኣዕዋፍ፣ ንፍዮ ካብ ሓሰማ፣ ጸሊም ሞት ካብ ኣናጹ፣ ሕጂ ድማ ኮሮና ካብ መንካዕ ናብ ሰብ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ዝተሰጋገሩ ተላገብቲ ሕማማት እዮም። ኣብ ጥቅምቲ 1347 ብጸሊም ባሕሪ ናብ ኢጣልያ ዝኣተዋ መራኽብ ኣዝዩ ዘደንጹ ትርኢት ኣጋጢሙ። ነተን መራኽብ ክቕበል ዝዓጐጎ ህዝቢ በቲ ዝረኣዮ ዘስካሕክሕ ትርኢት በርጊጊኡ ነናብ ዝመጾ ፋሕፋሕ ኢሉ። ዝበዝሑ ኣባላት ተን መራኽብ ህይወቶም ሓሊፉ፣ ብህይወት ዝተረፉ ድማ ኣካሎም ብኸቢድ ሕማም ማሲኑ ነይሩ። ሰበ ስልጣን ወደባት ጀኖዋ ነተን መልኣኮ መትሒዘን ዝመጻ መራኽብ ካብ ወደባት ኣርሒቐን ክጓሓፋ ኮን ተኣዘዙ እቲ ተላባዕ ሕማም ቀዲምዎም ኣብ መሬት እግሩ ተኺሉ ነይሩ። ካብ 1347 ጀሚሩ ንዝቐጸለ 200 ዓመታት ንሱሳ ሚእታዊት ህዝቢ ኤውሮፓ ዘጽነተ ጸሊም ሞት መበቆሉ ኣብ ማእከላይ ኤሽያ ኣብ ገለገሎ ጽሑፋቱን ካብ ቻይና ከም ዝተበገሰ ይንገር እዩ። ኣብ ጸለምቲ ኣናጹ ዝርከብ ቁንጪ ተጸይሩ በቲ መንገዲ ሃሪ ዝፍለጥ ዝነበረ መስመር ንግዲ ቻይናውያን ኣቢሉ ናብ ወደባት ኢጣልያ ኣትዩ። እቲ ለበዳ ቅድሚ ኤውሮፓ ምእታዉ ኣብ ኤስያ ህይወት ኣስታት 25 ሚልዮን ሰባት ኣህሊቑ ነበረ። ጸሊም ሞት ዝብል ስም ካብተን ነቲ ሕማም ዘመሓላልፍ ቁንጪ ዝስከማ ጸለምቲ ኣናጹ ዝመጸ እዩ። ብሳይንሳዊ መጸውዒዑ የርሲና ፐስቲስ ይበሃል። በቲ ሕማም ዝተለኽፈ ሰብ ዝተፈላለየ ምልክታት የርኢ። እቲ ቁንጪ ቆርበት ከም ዝመውት ስለ ዝገብር ኣብ ከባቢ ኣእዳው ምምሽማሽ የስዕብ። ሓይሊ ጽኪ ኣብ እግሪ ክሳድን ርቃቒቶን የስዕብ። ጸሊም ሞት ዝለኸፈ ሰብ ኣብ ውሽጢ 7 መዓልታት ይመውት። ናብ ዝበዝሐ ሃገራት ዓለም ተላቢዑ ዝርከብ ኮሮና ኣበጋግሱኡ ምስ ለበዳ ጸሊም ሞት ይመሳሰል። ክልቲኦም ካብ ከባቢ ማእከላይ ኤሽያ ርሑቕ ምብራቕ ኤሽያ ዝተበጐሲኦም። ጸሊም ሞት ንቁጠባዊ፣ ፖለቲካውን ማሕበራውን ኣቋማታት ናይ ግዜኡ ናብ ዑና ለዊጥዎ። ኮሮናውን ብግዲኡ ድሮ ዓበይቲ ጽልዋታት ክገብር ጀሚሩሎ። ጸሊም ሞት ህይወት ናይ ልዕሊ ብገንጋም ሱሳ ሚእታዊት ካብ ቦታ ናብ ቦታ ይፈላለዩ። ናይ ኣዛብ ኣውሮፓ፣ ሰሜን ኣፍሪቃ፣ ማእከላይ ኣፍሪቃን ኤስያን ወሲዱ ክሳብቲ ጸረ ነብሳት ዝተማህዝሉ እቲ ለበዳ ሓሓሊፉ ይኽሰት ነይሩ እዩ። ኮሮናውን ብግዲኡ ምስ ነፍሶ ወከፍ ትሓልፍ ደቂቕ ኣሽሓት ትንፋሳት ለኪሙ ይዕዘር ኣሎ። ከም ጸሊም ሞት መድሃኒቱ ክሳብ ዝርከብ ንዓመታት ንወዲ ሰብ ገንሸል ክገብር ድዩ ዘይክገብር ግን ኣብ ጻዕርን ምርምርን ሊቃውንቲ ዝምርኮስ እዩ። ጸሊም ሞት ብኸቢድ ጸለዋ ነገር ቁጠባ እያ። ምስ ምንቁልቋል ብዙሕ ህዝቢ ዓያዩ ጉልበት ስለ ዝተሳእነ ኣፍራይነት ክጐድል ተቐሲቡ። ኣብቲ እዋን ዝነበረ መስፍናዊ ስርዓት ቁጠባ ድማ ክነቓነቕ ጀሚሩ። ኣብ መወዳእትኡን ደቂቑ ኮሮና ኣብ ዘናይ ኣዋርሕ ዕድሚኡ ብግዲኡ ንመላእ ቁጠባ ዓለም ኣልሚስዎ ይርከብ። እዚ ንዓለም ገዚእዋ ዝርከብ ርእሰ ማላዊ ስርዓት ብሰንኪ ኮሮና ኣብ ዓሚቕ ቁልውላው ምእታዊ ዘይተርፍ እዩ። ልዑል ኣፍራይነት ናፃ ዕዳጋን ዘይምትእትታው ኢድ መንግስቲ ኣብ ቁጠባ ዓንዲ ሕቆታት ርእሰ ማላዊ ስርዓት እዮም። ብሰንኪ ሰብ ኣብ ገዝኡ ምውሻብ ኣፍራይነት ትሕቲ ባዶ ወሪዱ ዕዳጋታት ተለኩቶም ኣብ ዘለውሉ ካብ ዓርሞሸሻውያን ትካላት ክሳብ መንግስታት ናብ ጥፈሻ ገጾም ከም ዘምርሑ ርጉፅ እዩ። ስለዚ መንግስታት ነዚ ዘጋጥም ፋይናንሳዊ ቅልውላው ንምምካት ኢዶም ኣብ ቁጠባ ምእታው ግድነት ክኸውን እዩ። ነገራት ብኸምኡ እንተቐጺሎም ርእሰ ማልነቱ ወዲቑ ሓድሽ ስርዓት ቁጠባ ክምዕብል ይኽእል እዩ ዝብሉ ትንታነታት እውን ኣለዉ። ብሰንኪ ጸሊም ሞት ጽልኢ ኣብ ልዕሊ ኣይሁዳውያን ኣብ ዝለዓለ ጥርዙ በጺሑ። ኣይሁዳውያን ከም ጠንቂ ናይቲ ሕማም ስለ ዝተወስዱ ነቲ ሰሪቱ ዝነበረ ጸረ ጽዮንነት ስምዒታት ብዝለዓለ መልክዑ ቐጺሉ። ጽልኢ ሞት ምጭፍጫፍ ድማ መሳነይቲ ናይቲ ናይ ኣይሁዳውያን ናይቲ እዋን ትኾኑ። ኣብዚ እዋን እዚ ህዝቢ ዓለም ነታ ፈለማ ኮሮና ዝተረእየላ ቻይና ክረግም እዩ ዝውዕል ዘሎ። ብቁጠባን ፖለቲካን ደርማስ ሃገር እንዳኾነት ትኸይድ ዘላ ቻይና ብሰንኪ ዚ ሕማም ምስላ ጸሊም ምልካዩ ኣይክተርፎን እዩ። እቲ ሕማም ኣብ ሓደ ዞባ ቻይና ጥራይ ብምርኣዩ ንጥርጣረታት ህዝቢ ዓለም ኣብ ልዕሊ ቻይናውያን ዘጋድድ ተርእዮ ኮይኑ ኣሎ። ከምቲ ልዕል ኢሉ ተጠቒሱ ዘሎ ጸሊም ሞት ንማሕበራውን ባህላውን ኣቋሟታት ናይቲ እዋን ከምዘየሎ ይበታቲንዎ። ኣብቲ ኣብ ታሪክ ኣውሮፓ ናይ ጸልማት እዋን ዝፍለጥ መዋዕል ሃይማኖታዊ ኣተሓሳስባ ዝዓብለሎ እዩ ነይሩ። ብድሕሪኡ ግን ህይወት ድሕሪ ሞት ዝብል ዓንዲ ሃይማኖት ኣምር ሓደሽደሽ ክብል ጀሚሩ። እዚ ነቲ ብድሕሪኡ ዝሰዓበ ዘመነ ምንቕቃሕ መሰረት ኮይኑ ዘመነ ምንቕቃሕ ድማ ኢንዱስትርያዊ ሰውራ ወሊዱ። ለበዳ ኮሮና ንዓለምና ናበይ ገጺኡ ክወስዳ ደጊሙ ናብ ምንቕቓሕን ዕብየትን ይወስዳ ዶ ይኸውን ወይስ ሒዙዋ ይኽዕዘር ወይስ ውሑዳን ዝነግሱሉ ብዋጋን ረሃፅን ካልኦት ዝነብሩሉ ሓድሽ ዓለማዊ ስርዓት እዩ ብድሕሪት ተጠጂኡ ዘሎ? ሃንደራ ኢልካ ዘይምለሱ ዓበይቲ ሕቶታት ናይ ግዜና እዮም። ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመታት ብዙሕ ህዝቢ ዓለምና እንዳዛየደ ጸጋታት ድማ እንዳወሓደ ይኸዱ ስለ ዘለዉ ቁፅሪ ህዝቢ ክጐድል ኣለዎ ዝብሉ ዝተፈላለዩ ውዲታውን ክልሲ ሓሳባትን ተቐልቂሎም ዝተሰንዑ ሕማማት ውግኣት ካልኦትን መሳርሒ ናይቶም ውዲታውያን ክልሲ ሓሳባት እዮም ዝብል ነቐፌት ኣሎ። ለበዳ ኮሮና ብዙሕ ህዝቢ ንምጉዳል ደይመደይልካ ዝተመስርሐ ቫይረስ ድዩ ኣይኮነን ንምፍላጥ ግዜ ኸድል እዩ። ገለ ተመራምርቲ ኣከባቢ ጸሊም ሞት ኣብ ኣከባቢ ኣወንታዊ ጽልዋ ከም ዝነበሮ ይማጐቱ። ብሰንኪ ሞት ዝሰዓበ ዋሕዲ ናይ ሰባት ናይ ዓለምና ሙቐት ክጐድል ክኢሉን ኣግራብ ንኽበቕሉ ምቹእ ኩነታት ፈጢሩ። ሙቐት ዓለምና ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳወሰኸ ይኸይድ ከም ዘሎ ናይ ኣደባባይ ምስጢር እዩ። ብሰንኪ ምውሳኽ ሙቐት ድማ ባህርያዊ ኣከባቢ ሰፍ ዘይብል ዕንወት ወሪድዎ ኣሎ። ድምዳም ቅድሚ ገለ ዓመታት ሊቕ ፊዚክስ ስቴፈን ሃውኪን ዓለምና ሰባት ክነብሩላ ኣጸጋሚት ክትከውን እያ፣ ስለዚ ሰባት ንኻልኦት ኪንዮ ምድሪ ካልኦት ፕላኔታት ሓሶ ክብሉን ኣለዎም ዝበለ ዘረባ ግዜኡ ዝኣኸለ ይመስል። እታ ደቂ ሰባት ሓሶ ኢሎም ዝረኽብዋ ፕላኔት ስግኣት ኒኩሌር ውግእ ሕማማት ዘይብላ ገነት ዶ ትኸውን? ዶስ ደቂ ሰባት ኩሉ ሽግራቶም ጽዕሮም ዝኸድዋ ገዛ ኽራያ ክሳብ ሎሚ መልሲ ዘይረኸብ ኩለን ሕቶታት እየን። ንዝሓመሙ ምሕረት የውርደሎም። ክሳብ ሕጂ ምስ ጥዕናና ዘለና ድማ ዘድሊ ምጥንቃቕ እንዳገበርና ጥዕናና ንሓሉ። ጸሓፊ ሃኒ ኣሕመድ፣ መወከስታት history.com ምስ lifescience.com።
ከምዚ ዝበለ ትሕዝቶታት ክትሰምዑ ዶ ትደልዩ? ብኣፕ ፖድካስትስ፣ ጉግል ፖድካስት፣ ስፖቲፋይ ወይ እውን ብዝረኸብኩሞ ፖድካስት ክትሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም።